kun sagale America saganta afan oromo. Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darban tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan dhaggeessisuudhaa fi qophaa'edha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Qaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeeraa qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Godina Jimmaa keessatti firoottan pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii dabalate namoonni 8 ajjeefamaniiru. Jiraattonnii fi aangawoonni naannoo akka VOAtti himanitti ajjeechaa sana kan raawwatanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanu mootummaan immoo 5 jedhee waamudha. Galmoo Daawiti jiraattotaa fi aangawoota haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeesseera.
Addisuu Adaba Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lamaayyuu Atoomsaati. Tooni naannoo san socho'an jechaan maqaa dhahe godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjaa ganda Konchiifa jiraatan firoota obbo Lamaayyuu Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime.
Guyyaa jimaataa gaafa 15 ganama barii isaatii 12 irraa eegale ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaa Oshanii jedhamuun yakki dhufuu dagoggaa sanyii. Maatii obbo Lamaayyuu irratti raawwatee ture. Sababuma kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni 2 immoo madaanii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kanaa guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira ganda Konchii keessa. Gaafa sana gara galgalaa iddoo ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna baawushanii kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhugaatni banamee. Qaama baawushanii kana keessaa namni 2 dhaabee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha. Humna baawushanii kun baqateennaan waraanni dhaabachuu ture duubatti deebi'ee. Achi jimaata ganama sa'aatii 12 irraa kaasee humni kun qaama kan sa'a dabalatee humna jabeeffatee dhufe. Iddoo waraanni mootummaan jiretti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qe'ee keessa jiru irratti. Yakka dhugaa sanyii gaggeessee ture.
Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessuu isaanii hime.
Kan obbo Lamaayyuu Atoomsaa namoota 3 Mulaatuu Atoomsaa, Adabaa Atoomsaa, Xintii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha obbolaa 3. Kanarraan kan hafe namoota 3 kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhiyoo dhiiguma 1 jechuudha warreen kanarraa. Jarri namoota gurguddaadha Joobee Garbee, Kidam Qalbeessaa, Ibiroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaaf intalaa kan ta'an jechuun kanani Addaam Mo'isaa fi haadha manaa Addaam Mo'isaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata managaa uummata keessa irra taa'ee hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jala kana arginuti walitti dhufeenyas walitti bu'iinsas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee.
Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Lamaayyuu irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime amma erga jimaa taasii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan ganda Konchiitti ramadamanii bobba'uu hime. Bulchiinsi aanaa naannoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa naannoo Beenjaati.
Rakkoon kun nama sirriidha. Jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Lamaayyuufaatti humni irratti bosona jiru waan 5 maatii kana. Jaarsolee waggaa 70 waggaa 60 irratti harkaan fayyadicha fudhate qabeenyas barbadeessitu inni erga muraasaaf deebisee gara gataraa isaatti galii kanaa erga seenuuti akka mootummaatti hawaasa naannoo isaanii kiristoos gaddeessaa namoota jirri lafti isaanii balleessanis seeraan awwaalchifne naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii hojjine uummata sodaadhaan naannoo sana sochoo sidduutti deebisne waan duraa eegamu hundumaa caasa nageenyaatiif caasaa siyaasaa dindumurreerra.
Akka obbo Kumarraan jedhanitti hidhattoonni kun maaliif akka maatii obbo Lamaayyuu Atoomsaa irratti xiyyeeffatan wanti beekamu hin jiru. Amma hidhattoonni kun gatii gara godinaalee ollaatti qaxxaamuranii dhokatanii fi warra hiika kana geesse jedhame keessaa kan to'annaa jala ulfames hin jiru jedhanii jiru.
Rakkoon kan uumame naguunis nama jeesuunis deemqee 15 gadi 20 gidduutti tuqaamni kamiyyuu milishaan afaan nageenyaa kamiyyuu dandeenye automatika l'accident sila kata diri ni eh dan bila ni kon ginya nan so ti tu eh la ko wa sa tem ko ta be pai ram ta diri ba sa ka
um nun ne ginya kan mo tum mana nu sanan turre yoro ra kon ko mudatu
ya um nun ginya nan so na kata ra ra du be du go la ganda ra sa ginya wan ka bu danga la fatini slanga na ma ti ha was no ke so wan ya do fu dan no sana checking in turre ra sa na ni ni ta ka sa ba ta ya me tu le da ba tu
e badi kana na mo ni ge san na mo ta me ka kata na wan sin da ba fatan jira
wala da ba sin do
ida tonni anan onno benja ke succuan injiran kan jirano bukuma radiga worre badi kana geise gudnale anitchi dangistani eskattamuran jichan kan ipsan ajjecha mateo bolamayo atomsaf motman akasumas matinisani ida toto warana bilisuma woromo kan motman shane jedu wa muhimatu worra ajjecha kana fimata marade wiergachu fiyallus fiwe fimalkaina fejira matinisani ka ajjefaman presidentin durani bolamayo atomsa Presidenti Oromiyaa Shanaffaa yoo ta'ani akka lakkoofsa gadi gosoota bara 2014 kaasanii naannocha utuu bulchaa jiranii bara 2014 dhukkuba agayyoon ayin ibsanneef adoo yaala fudhatanii biyya Taayilaanditti akka du'an seenaan isaanii ni ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaama.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lubni beekamaan Afrikaa kibbaa qabsaa'an farna sirna apartaayidii fi badhaasa Noobelii addunyaa kan mo'an Desmond Tutu waggaa 90tti addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Waa'ee kanarratti gabaasni nugusuu Taammiree qopheesse kunooti.
Badhaasni Noobel nageenyaa Archbishop Desmond Tutu salphaatti kan dhufeen turre. Desmond Tutuun biyyatti Afrikaa kibbaa sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Desmond Tutuun kanaaf sababaadha. Zaarik yookiin immoo maqaa maastoo lammiiwwan Afrikaa kibbaa guddina yookiin kabajaa jaarsa biyya isaaniitiif ittiin ibsu moggaasaniin kan beekaman qees Desmond Tutu onkoleessa torba bara 1931 achuma naannoo Johaanisbergitti kan dhalatan naa ta'u Cape Town keessatti kaleessa waggaa 90ffaa isaaniitti du'an boqatan. Seenaan isaanii akkamidha? Kees Desmond Tutu leellisoota mirga namummaa kaanirraa maaliin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenyaa sirna cunqursa apartaayidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti komishina dhugaaf araaraa wayitaa hoogganaanitti Desmond Tutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakkoo tokko keessumaa immoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'udha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Gobdo Madikizela raawwii olaanaa Desmond Tutu akkanatti jajan.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage
in a hokkara baayyeen booda namni abdii miidhamtootaa fi kanneen badii fi miidhaa raawwataa turan gidduu mareeffaa'u akka danda'an abdii itti horan. Abdiin sun immoo abdii haloo walitti ba'u mannaa isa fooyya'aa ta'uu kan mul'isedha. Sana Desmond Tutuun kan ka'anii darban seenaan kan yaadatudha ture kan jedhan. Leellistummaa nageenya mirga namummaa sanaafis lubii Desmond Tutu badhaasa Noobelii addunyaa bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti badhaafamaniiru. Wayitaa badhaasa Noobelii badhaafaman sana haasaa godhan keessaa Desmond Tutuun guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibee sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan qees Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasi qees Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emita Suleimani Desmond Tutu naibsan akkas jedhan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Town itti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhagaama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin maratanii jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine. Ture kan jedhan. Mandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii muudanii. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa politikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa Kibbaa sirna dimokiraasii ergi ijaartee boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti bufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbuu Midikizeela ennaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru Afrikaa National Congress yookiin ANC faatiifillee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kanaa qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandela din boda, hoggantoota biyyatti sirna apartheidin boda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seename irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hoggantoonni kun karaa irraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan durboota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma egaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra garuu dudha kanneen buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin Afrikaa National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. Afrikaa National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii kuusaa Tutu bira argatee ture. Bara 2009 pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pirezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu qees Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti fakkiidhaa fi mallattoo dimokiraasii taate kan beekamtu Yuunaayitid Isteets sirni dimokiraasii isheen hordoftu gaaffii keessa galaa jiraachuu isaa akkasumas sirni dimokiraasii addunyaa irratti sigiga'achoo keessa galuu isaa beektonni dubbataa jiru. Waa'ee kana irratti gabaasni qophaa'e kanatti aanee dhiyaata.
Yommuu deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayiden hin mirkaneessine taasisuudhaafi kaapitaal hiilitti ol dam'an sana addunyaan hin roqome. Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi sun yemmuu mana akka mallattoo demokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. Yemmuu sanatti akka demokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kanarratti Thomas Carozers dhaabbata Carnegie Endowment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Brazil maalif sirna demokrasi irra buluran sigigata demte akuma kanan indinis budetta demajirti dugumatti dubatti demun demokrasi Brazil kesa wanta gama kanan Turki hindi yokin mo America kesa ta ajru walin walit dufenya qaba walma galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababaa mataa isaaniin rakkataa jiru. Amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraatawaa hedduu keessatti argaman gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira. Sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggarsa laachuufiif qophiidha.
Jalaan. Qorannoon wiirtuun qorannaa Pew jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyootan qorannoon keessatti taasifame 17 ta'an dimokiraasii Yuunaayitid Isteetsi ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yommuu dubbatan 57 immoo dimokiraasiin Yuunaayitid Isteetsi fakkii gaarii ture jedhan. Richard Wiig wiirtuu qorannoo Pew keessatti daayireekteera Global Attitude Research kan ta'an akkana jedhu.
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Qorannoo keenya keessatti wantoota argina keessaa tokko United States keessatti uummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uusaati. Harki baay'ee guddaa ta'e dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jireen uummatichaa haala kana rakkoo hamaa Yuunaayitid Isteets qabdudha jedhes amana.
Jalaan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garaagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'ee erga Yuunaayitid Isteets bu'uureffamtee kaasee waan turedha. Ittuma garaagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan Yuunaayitid Isteetsiif qabu isa ala Tiraamp caalaa erga Joo Baayden dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera. Akka Richard Wiig dabalanii jedhanitti.
Liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage with the rest
Trump in chala Biden in jallata. Mamata sa kan Trump in chalati jallata. United States adunya safi wolin akka mariyatu kunanti jabeesitu argu fedan. United States bra imamati dantala hunda hammate akka diru. Kanaaf wayitaa Baayden waliigaltee jijjiirama qilleensa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan akkasumas imaammattoota isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan.
Yuunaayitid Isteets haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaadu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii.
Globally, I would say that, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy?
Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimokiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maaliif hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimokiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma aarii qabaatan yoo sana ta'e Yuunaayitid Isteets dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi. Dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan Peeruudhaa fi Chiilee fa'a kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi.
Jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimokiraasii alaaf manaa bulchiinsa Joo Baayidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha.
Kun sagalee Ameerikaati. Yommuu dhibeen koronaa cimee addunyaa irratti babal'achaa deemaa jiru kanarratti Itoophiyaa keessatti ibeen utaalloodhaan wal fakkaatu guutummaa biyyattii keessatti babal'achuudhaan namoottan miidhaa jira. Dhibeen kun waan koroonaadhaan wal fakkaatudha. Nammoo maal gochuu qaba? Talaalliin koovidiidhaaf kennamaa jiru akkamitti adeemaa jira? Gaaffiiwwan jedhu irratti Sahaay Daamxoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa Dr. Masarat Zalaalam asoosiisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Itoophiyaatti weerara vaayirasii koronaa dambalii afuraffaadhaan mul'achuu waliin wal qabatee guyyaadhaa guyyaatti namoota saamuda kennan keessaa hedduun isaanii vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'uu ragaan ministeera fayyaa ni mul'isa. Keessumaayyuu 7 darban keessatti kutaalee biyyattii bakka adda addaatti weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu ka'ee ture. Ammas itti fufee jira. Utaalloon kun yookaan qufaan kutaalee hawaasa garaa garaa miidhaa jiru kun gosa vaayirasii COVID-19 isa haaraa waliin hidhata qabaa jechuudhaan ministeera fayyaatti Direktera fayyaa daa'immanii fi haadholii Dr. Masarat Zalaalam gaafadheera.
Engidii gunfaan emessal warrashiin takkasitwaal.
Weerarri utaalloo yookaan qufaa fakkaatu mul'ateera. Haa ta'u malee biyyoota biroo keessatti odeeffannoon isaanii akka mul'isutti gosni vaayirasii COVID-19 ni haaraan Omikiroon jedhamu mul'achuusaa qorannoodhaan ifa godhanii jiru. Yeroo ifa taasisan ammoo qorannoo irratti hundaa'uudha. Gosni vaayirasichaa maali kan jiru adda baasaniitu kan uummataaf ifoomsan. Biyya keenyattis keessumaa Finfinnee keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'imaa hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaalloo yookaan qufaa fakkaatu kanaa hedduun mul'achaa jira. Gama biraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii 4ffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omikiroon jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'e kan ba'e hin jiru. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aasaa yeroo isaan dhufoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omikiroon Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiiseen jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraanirraa kan jedhan Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama. Rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eeraniiru.
ከ10 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በክትባት መድረስ ይችላል 10 ሚሊዮን ስን
ለሚሌ ኬኛ ሚሊዮን 10 ታአኒፍ ተላሊ ከኑ ደንደኝር ለሚሌ ሚሊዮን 10 ታአን ይሮ ተላሊ ፍራተኔ ሩጀኑ ዶዚ ተቆ ቆፋ ወሬን ፍራታን ጀቹራ ከነን ተላሊ ጀልቀባ ከጅል ፈመታን ጉቱማን ጉቱት ፍራታንሞ ለኮፍሳን ሚሊዮን አፍሪፊ ኩመድበሸኒ ኦልታው ተላሊ ኢሳአማ ለሞን ተላሊ ፍጣኒም ባቲ ጃጉታን ሀፍራታን ጀዳሜን አለት ጀቹራ ኩን ቡአ ጉዳዳ ከብየ ኬኛት ገሩ ባይነ ኡመተ ቀምን ወሊን ጋሃደ ከንጀዱፍ አመሌ kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoo amma jiruun kan baay'ee talaallii kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis 43 talaallii kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti 10 isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo itti aanutti uummata keenya 45-50 talaallii kennuufii qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii 4ffaa keessa jirra. 5-6 jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf uummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. 1ffaa fayyaa waliin walqabate 2ffaa immoo dinagdee biyyattiis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Uummanni kana hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qe'eef qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraa jiran Dr. Masarat.
እዛ አካባቢ ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይኖር ይችላል የውሃ አቅርቦት
ናኑ ሰነት ተላልይ ከነቀቀፍሲሱዳፍ አከስማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌ ከነኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤሲ አጎጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳንታይዘርን ሀርከቲን ቁልቁልይፈተኒፊ ቢሻን ጋሃን አከናኑ ሰነት አርገም ጎቹዳፍ ሞቱማን ራስቶጀቻ ጅራ ገሩ rakkojru walin walbraqaw me yoro lalamu hala qabatama la farajrun qormata buddafi ulfata ta'u ibsum barbada sabam nisas namo takannenin walirra fagada ta ajichun hindanda amu sabam nisamo qeesanirra bukifamani hala himmajenne kesejru kana lamile kannenif filanno jalqaba talalikennu filam kana andras wantoni egalamanjru talalikennu walin walqabate amamo bakkewan rakkon nageenya sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaalliqa qabsiisuudha keessumaayyuu gosni talaalli Johnson and Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama kanaaf naannoo buqqaatuun jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra jiran Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'ate ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,900 olii galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbataa saatalaayitiidhaan qophii dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaa Fiqaaduu Moradaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Ammasitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. Hit me.